seems to me indulgent or lazy. Is it mindfulness to be a disciplinarian? Seems more skillful to not pamper in that sense. Where some spiritual teachings say be very gentle and loving and
So are you asking if it's, you know, what is in fact more skillful?
I don't know.
But sometimes you just find that it's better to.
It seems to me, but then I talk with others and they say, well, I'm totally wrong.
คือในชีวิตของเขานะครับพยายามจะใช้ชีวิตเป็นการสั่งสอนตัวเองด้วยและให้เป็นกุศลธรรมทีนี้เรื่องคนอื่นก็บางอาจารย์ก็สอนให้ค่อยๆทำค่อยๆตักเตือนสั่งสอนคนอื่นด้วยเมตตากรุณาแต่ว่าความรู้สึกของเขาบางคราวก็รู้สึกว่าไม่ควรจะคอยเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็ควรจะพูดแรงไปหรือว่าตรงไปตรงมาเพราะว่าความรู้สึกเขาก็คิดนึกคิดอันนั้นจะดีกว่ากันทีนี้ก็เขาก็เลยสงแล้วก็บางคนก็ว่าอันนั้นไม่ถูกอันนั้นไม่ค่อยดีทีนี้เขาก็สงสัยว่าอันยังไรดีเนี่ย
คนหัวหนวกก็ต้องพูดแรงถ้าคนหูดีไปต้องพูดแรงก็ได้นะน
ี่ It is the people are real deep, real deaf. Their ears they can't hear much. He says you have to speak very loudly to them. But the ones that have good ears and hear, you can speak very gently with them.
คนมันหนาก็ต้องกระตุกเส้นมันแรงได้หน่อยมันจะดึงตาขึ้นมันหนาวนอนกระตุกแรงขึ้นคนมุ่นหวังพูดค่อยๆง่ายหนา
It's like people that are really thick and hard to penetrate to get to. He says you really have to whack them when they wake them up so they'll open their eyes upSame way with a person with bad ears that can't hear, you really have to yell and scream at them so that they can hear you.
ถ้าพุทธองค์ท่านสอนสัตว์ท่านต้องเอาหนึ่งท่านเท่านั้นเอาท่านคนเดียวเท่านั้นคือท่านรู้แล้วฉลาดแล้วสอนคนอื่นก็คือประโยชน์ถ้าเรายังไม่ฉลาดรู้ไม่ได้สอนคนอื่นบางทีเขาไม่เชื่อแล้วก็กลัวเนี่ยเขาอีกเนี่ยมันตกนรกเหมือนไหมล่ะอย่ามาสอนฉันสิเชื่อรอกเลยน้อยใจตกนรกอีกแล้วนี่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราสอนเขาสักหน่อยหนึ่งสักก็จะฟังให้ครับต้องเป็นคำให้ครับเอาเรื่องของเราไปให้ดีเสียก่อนอย่าให้มันเสียอย่าให้เราเสียถ้าได้ตั้งใจสอนความดีให้เขาบอกว่าอย่ามาสอนฉันเลยใจเราก็สบายนะนี่คงจะไม่สบายอย่ามาสอนฉันด้วยนะโกรธแล้วน้อยใจเลยตกนรกเลยอย่าพูดสอนคนนะ
The BuddhaIn his practice that he reflected within himself first before he thought about teaching other beings, other people, and he took himself as the first one to know and to teach. And after he knew himself thoroughly, then and only then did he begin to teach others, to help others. So we have to reflect. He says if you go to teach others and right away they protest and argue with us, and don't like what we have to say to them, and then it upsets us as well. He said that, you know, you're just as bad as they are, and you're not, you know, obviously you're not ready to teach, so you have to reflect within yourself and train yourself, build yourself first, he said, and then you'll know, you know, when it is right and when it is wrong to talk to other people, see how much they'll be sensitive and know how much they can take or they can't take, and then no matter what they say, that you know, you'll be you know, it won't upset you. That maybe now you go to say things to other people that maybe you get angry and it upsets you, and you know, that's not it.
คนหนึ่งเป็นนักกรรมฐานจะทำไงดีเนาะก็อยากจะได้บุญต้องก็ไปช่วยเป็นหมอเขารักษาคนเป็นโรคประสาทรักษาไปจะเอาบุญกับเขาสงสารก็ต้องเป็นโรคประสาททำไปดี
คนโรคประสาทมันสอนไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวมันจะตบจะตีหมอเอานี่ว่าสารพัดอย่างใจก็ไม่สบายเลยโกรธให้เขาเปลี่ยนเขาอีกแล้วกรณีปัญหามาถามแล้วว่าทำไมตั้งใจจะไปสอนคนเป็นโรคประสาทมาจะเอาบุญกับเขาเมื่อเขาพูดให้เราคืนมาทำไมมันโกรธมันเกลียดมันเป็นยังไงอย่างนี้ก็สอนนะคนไปสอนคนที่ว่ามันจะฟังอะไรนี่ที่นี่ก็มีอีกคนหนึ่งผู้หญิงไปเล่นกับคนจะตายที่ไหนคนมันจะตายต้องไปเก็บขี้เก็บเยี่ยวมันคนเฒ่าคนแก่สงสารมันนึกว่าจะบุญอะไรทำไปก็ไม่เห็นอะไรคนเฒ่าคนแก่คนตายไปเก็บขี้เก็บเยี่ยวมันเรื่อยไปนานๆมาพอรังเกียจไม่อยากจะทำอย่างนั้นไปด้วยนี่คือเขาคิดไม่ถูกคือที่ว่าไปดูคนเก็บคนแก่นั่นก็เห็นน้อมมาถึงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ในความเกิดแก่เกิดตายท่านในพิจารณาเห็นแล้วเราน้อมมาเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเขานั่นนะเดี๋ยวนี้เราอายุเราเท่าไรเรายังน้อยหนุ่มอยู่จะประมาทเลยศีลยังไม่มีทำขึ้นทานไม่มีทำขึ้นคุณงามความดีไม่มีเราทำขึ้นอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์สิอันนี้จะไปเอาบุญก็คนจะตายนั่นแหละไปเก็บขี้ให้มันเก็บที่มันเหม็นเนี่ยขี้คนแก่ๆเนี่ยเหี่ยวก็เหม็นน้อยก็รังเกียจเห็นได้อะไรหนีไปเนี่ยมันไปคิดอย่างนั้นมันเป็นคิดว่าให้คนแก่นั่นสิตายจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเขาจะเอาบุญไอ้ความเป็นจริงก็ให้รู้พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ว่าไอ้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงก็เหมือนกันก็คือว่าไปเผาศพกันสมัยโบราณเราท่านบอกพ่อแม่เราบอกให้ไปเผาศพมันเกิดกุศลร้ายเราก็ต้องมาคิดดูทีว่าไปเผาศพทำไมมันจะเกิดบุญเกิดกุศลร้ายเอาศพไปเผาแล้วเอาฟืนไปใส่กับอีไปอีใส่กับศพมันก็ไหม้มันจะได้บุญตรงไหนเก็บกันมาในแม่เหตุการณ์ในสถานที่เท่านั้นเนี่ยที่เรียกมันจะได้บุญจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อวานนี้ไอ้คนนี้เราก็พูดกันอยู่นะมาถึงวันนี้มันตายแล้วแหมมันน่าสงสารเนาะสังขารนี่ไม่แน่นอนเนาะต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยอย่างนี้เมื่อคิดเช่นนี้มันก็ใจวาวไปหาที่พึ่งอะไรยังไม่ฝึกหัดแล้วก็ฝึกหัดมันขึ้นอะไรยังไม่ดีแล้วก็จัดมันขึ้นมันได้บุญตรงนี้มันก็สร้างคุณงามความดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาคนไปเผาเอาฟืนใส่จุดแล้วมันได้บุญหลายก็ได้บางดอกมันไปเก็บกลางบ้านครับเก็บเรียบร้อยนี่ม้อยไงก็นี่อย่างนี้อันนั้นมันคิดขนาดนั้นมันจะได้อะไรไหมแต่มันก็ได้อยู่แต่มันไม่ถึงใจเราถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นเมื่อวานเมื่อซื้อนี้เราทำงานด้วยกันอยู่วันนี้มันตายไปแต่แล้วนะแล้วก็ไปมองดูคือคิดขึ้นมาเราเกิดความสลดทั้งนี้มนุษย์นี่มันเท่านั้นนะดูที่คนนั้นนั่นมันก็ยังเหลืออยู่บ้านมันก็ยังอยู่สมบัติมันก็ยังอยู่ อะไรมันก็ยังอยู่ที่มันตายมันได้อะไรไปมันก็ไม่มีอะไร
เราก็คงจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งจะได้มิ้นได้เอาอารมณ์มาพิจารณานะควรพบกลับไปมันก็พยายามจะทำบาปทำกรรมทำความชั่วทั้งหลายจิตมันก็ลงสู่ความสงบฉะนั้นเองที่มันได้ตรงนี้ไอ้บาปกรรมมันก็ไม่อยากจะทำอันนี้มันจิตไม่อยากจะทำเพราะว่าทำอะไรทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วมันเป็นหลักใหญ่ของเราอยู่แล้วถ้าเราไปทำความดีมันก็จะไม่ดีถ้าเราเห็นความชั่วเราไปทำความชั่วมันต้องได้ความชั่วแน่นอนมันฝังจะเป็นในใจของเราเสมอไอ้ความชั่วเราก็ไม่อยากจะทำมันเพราะมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมามันก็ตรวจดูกายวาจาจิตมันเข้าสู่ธรรมะถ้าเราเห็นเช่นนั้นนึกไปถึงคนนั้นบางทีเรามันอยากอะไรหลายๆคนๆนั้นเป็นยังไงเล่าก็ตอนนั้นนะก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพยานของเราก็เป็นเห็นเราวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นสู่ความสงบเร็วเข้าอย่างนั้นนะอันนี้จะไปเอาบุญกับคนเป็นโรคประสาทนั่นโมโหมาบางคนด่าโมว่านี่พี่ว่านี่ทีนี้เขาว่าเขาไปโกรธเขาอีกก็เลยไปเป็นว่านะครับได้ไม่ได้บุญอะไรนี่ได้เป็นโรคประสาทไปด้วยกันนั่นมันจะมีอะไรเนี่ยมันจะคิดกันอย่างนั้นคิดกันอย่างนั้นมันไม่ค้นถึงที่ของมันคนป่วยคนแก่คนเสียนความเมตตาก็ถูกอยู่แต่ว่าไปเห็นแต่คนนั่นแก่เราไม่แก่มันจะได้อะไรมันโยถ้าเห็นว่าเราก็แก่อย่างนั้นเรากินเหล้าอย่างก็ไปอยู่ที่นั่นถ้าไปเห็นแต่คนนั่นตายคนนั่นแก่ฉะนั้นเรากินเหล้าไปด้วยไม่ต้องพอเราเห็นตายในเราเห็นแก่ในเราไอ้ความชั่วเราทำแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะไม่เห็นเราแก่ไม่เห็นเราตายเห็นแต่คนนั่นมันตายเราไม่เป็นอะไรหรอกมันจะเกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นเนี่ยประโยชน์มันเกิดตรงนั้นสมัยตะวันนี้พูดถึงการเผาศพเหมือนกันนะต้องทำสะสวยอย่างนี้จนคนที่ไปในงานศพนั้นไม่สลดเลยมีแต่สีมีแต่แสงปกปิดวัดถึงนั้นเนี่ยไปดูกันแหมเอาดนตรีมาเล่นกันสนุกสนานเลยให้ไปเห็นคนตายเลยยิ่งให้ลงอีกทับก็ไปอีกจะเห็นอะไรได้บุญตรงไหนนี่ได้ไปสนุกไปหากันอีกกบเงินธรรมะวัดที่จะให้เกิดความสนุกทั้งเรียนเราก็ไม่มีอะไรศพอื่นตายอีกก็ไปอีกก็ไม่ทำอย่างเก่านั่นแหละทำไปเรื่อยเรื่อยศพนั้นก็ทำอย่างนั้นศพนี้ก็ไม่เห็นคนตายเมื่อถึงเราตายเขาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเนื่อยหมดราคาเนี่ยราคานี่ถ้าทำแล้วจะสามารถพิจารณาเรื่องของเราถ้าเห็นชัดเจนว่าเราปัญญานี่นะตายอย่างนี้เช่นว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาไปประหารนี่อย่างนี้นะพรุ่งนี้อีก7วันเขาจะไปประหารอย่างนี้เอาสินอนได้ไหมนี่มันต้องหาที่พึ่งมันต้องหาอะไรต่ออะไรทั้งนั้นเนี่ยเช่นว่ามีคนหนึ่งเขาเคยทายมาตั้งร้อยคนพันคนแต่ว่าถ้าทายมาตอนนั้นตายก็ตายแน่นอนอีกเข้ามาที่5วันตายบวชแน่นอนนึงอยู่เลยใช่ไหมมันเห็นตายมีใครเป็นที่พึ่งเรานี่มีแต่เราเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยว่าพากระโรก็พึ่งไม่ได้แล้วเราจะตายนั่นก็พึ่งไม่ได้แล้วบวชนั่งภาวนาพึ่ง
เพราะคือพูดอย่างนั้นคือที่แคลิฟอร์เนียองค์การที่ทำงานกับคนตายเขาว่าสมมติว่าพรุ่งนี้อีก24ชั่วโมงเราตายแน่นอนจะทำอย่างไรนี่เหลือแต่วันเดียวบางคนว่าจะฟังดนตรีเต็มรำไรบางคนว่าไป
เห
็
นไหม
บางคนก็ร้องไห้เลย
มันไม่เห็นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเลยยินไหมล่ะเราพูดไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ย
ม่เห็นธรรมะมันไม่เห็นธรรมะต้องให้เห็นธรรมะอย่างนั้นบางคนก็อีก7วันก็มันจะตายแล้วเอาหาอาหารมากินนี่มันเจ็บที่มันนะกินมันทั้งกลางวันกลางคืนนะเอ้าสนุกสนานนี่ก็ไปทําอย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักทางของเราถ้าเราพูดอย่างนี้ก็ทําไปเลยคือมันแก้ในเรื่องทางที่ถูกต้องของธรรมะต่อไปกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเนี่ยไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพิจารณาได้ดีถ้าจะมาตรงนี้เป็นธรรมอายุไม่ได้แก่แล้วก็ไม่อยากจะแก่แก่อายุ60 70แล้วใส่กางเกงขาสั้นนั่งจักรยานป้อ แจ้งมาทานป่ออะไรวะโอ้ไอ้ห่าเป็นพวกสำคัญจะพูดถึงเรื่องโรคค้นหาโรคที่ถูกคิดยังเป็นกำลังหาโรคทุกอย่างก็หาได้โรคมะเร็งแก้ได้กำลังค้นคว้ากันอยู่ถ้าไปบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ต้องตายแล้วคนนั้นไปตายก็ต้องตายถ้าคนคว้าเห็นโรคมะเร็งในบุคคลหนึ่งก็ต้องว่าตรงนี้ไปบอกคนอื่นอย่าไปพูดในคนนั้นเลยนะที่โรคมะเร็งนะกลัวจะเสียใจอาตมาเลยบอกว่ามันขาดใจคอเขาทั้งนั้นแหละเรามันเป็นหมอของจริงหนุนนะไม่ใช่ตำหนินะมันเป็นเรื่องที่จะค้นหาแต่ว่าหมอใหญ่จริงๆคือพระพุทธเจ้าเราทำไมมาอยู่ใจกันมากมายพระพุทธเจ้ากันว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันยิ่งกว่าโรคมะเร็งเป็นโรคอื่นก็ต้องตายเป็นโรคมะเร็งก็ต้องตายนี่มันเป็นพืชอยู่แล้วท่านในที่นั้นถึงความตายโรคมะเร็งก็กลัวตายโรคอื่นมันก็มาตายในแง่ของความตายที่พระพุทธเจ้าจะดูหมดแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันแน่นอนเลยคือเราทำไมไม่พิจารณากันเราทำไมไม่ค้นกันแต่ค้นที่เรื่องอื่นนั่นแหละเรื่องมันจะแก้มันไม่ได้ถ้าเทศได้ฟังว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเทศได้ฟังจนกว่าจะหนังสือมันจะหมดไปละแต่ว่าใครไม่เห็นที่ต้องแก้โรคแก้ความจริงมันถ้าว่าแก้ไปตายก็ร้องไห้กันอยู่อย่างนั้นทำไมไม่พิจารณามันเห็นความจริงจริงๆกันจะไปร้องไห้มันทำไมนี่เดี๋ยวว่าพุทธบริษัทเราจะขาดอยู่แง่นี้ไม่ควรจะร้องไห้แต่เรายอมรับว่าคนเกิดมามันจะต้องตายจะต้องพัดต้องพังเห็นในธรรมะจริงๆแล้วอย่างนี้เห็นคนแก่หรือคนตายก็ต้องยิ้มมามันเป็นอย่างนั้นเองของมันเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเลยนั่นน่ะตายทุกรายร้องไห้ทุกรายนั่นแต่มาเคยไปว่าญาติโยมเราเนี่ยมันเป็นพุทธบริษัทที่ไม่สมบูรณ์ต้องเห็นชัดเข้าไปมันต้องมาให้มีทุกข์มาโรคอะไรก็ต้องรักษามันเถอะเป็นหมอก็เหมือนกันเป็นหมอหรือโรคทั้งหลายนี่อย่าไปพึ่งว่าให้หมอดิหมอจะพึ่งไปรับรองอันนี้ไม่ใช่ยากันตายไม่ใช่หมอกันตายนะนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อญาติโยมทุกคนทั้งหลายถ้าป่วยก็โรงพยาบาลอย่างนี้ก็ให้ตั้งใจให้มันมีธรรมะตั้งใจยังไงมีธรรมะหายก็เอาตายก็หมดแค่นั้นเนี่ยจะมีอะไรไหมตายก่อนช่างมันเอาทั้งนั้นหายก็เอาไปหายก็เอามันก็หมดแล้วมันจะมีอะไรไหมนี่อันนี้ก็ตายไม่เอาแล้วร้องไห้ทำงานเห็นจะถูกไหมมันไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วเอาไปพิจารณาดูสิ มีมาจึงต้องยินอย่างนั้นฉะนั้นมันจึงเป็นพุทธบริษัทที่ยังไม่สมบูรณ์ตามธรรมะในพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหลักอันนี้มันมีมาแล้วแต่ไม่ต้องคอยพิจารณาคือไม่อยากจะฟังนะไม่อยากจะฟังนะอาตมาเถอะว่าหมอทุกคนบอกเถอะถ้าอาตมาป่วยว่าน้องพ่อนี่ตายแล้วว่าดีจะได้ตั้งใจตายดีๆสบายเนี่ยไม่หายก็ดีแล้วหายก็ดีไม่หายก็ดีทั้งนั้นเดี๋ยวมันทั้งสองอย่างเนี่ยนี่รับรองว่าไม่มีเรื่องเสียหายเนี่ยนะอันนี้เราเอาแต่เป็นไม่เอาตายไม่หายไม่เอาร้องไห้เท่านั้นจะเห็นธรรมะอย่างไรแล้วอ้าวดูสินี่มันเป็นความจริงจริงๆซะแล้วเนี่ยอันนี้พุทธบริษัทเราฟังธรรมกันทุกวันทุกวันน้องให้เห็นอะไรมาเสียอดใจอยู่ไม่หยุดอย่างนี้อันนี้น่าสำคัญนะระวังนะครูสอนกรรมฐานครูสอนกรรมฐานนี่สำคัญอันนี้มันบกพร่องมากที่สุดนะก็มันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่เราไปฆ่ามันนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อโรคเกิดมาทั้งหมดถึงโรคมะเร็งก็มะเร็งดิมะเร็งก็ตายไม่มะเร็งก็ตายมันถึงที่สุดมันแล้วก็สมัยไปเราก็ชนะตรงนั้นแล้วใช่ไหมนั่งอยู่เราก็ชนะเดินไปเราก็ชนะอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันเรายอมรับเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่มันจริงแล้วนี่นี่ก็เห็นสัจธรรมไม่มีอะไรนะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็แย่งกันขันทุกข์เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมถ้าเราเป็นไข้หรือเป็นอะไรก็ตรวจมีโรคมะเร็งน้องพ่อจะดีใจมะเร็งไอ้คนที่มีมะเร็งเนี่ยตายเหมือนกันแต่ไปทีหลังกันนะมันจริงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจริงไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถึงคามันก็ให้มันอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าคนเราถ้าป่วยมาแล้วอย่าไปพูดแต่ก่อนวัดพระโพธิ์เข้ามามันถูกไข่มันจะดีกันทั้งจะมาไปถามเองนี่กินแรงไหมแรงตายจะเผาไหมหรอกนี่ตายนี่เอาดิมันไม่มีทางไปแล้วนี่แล้วมันก็แต่มันก็ไม่เคยตายสักคนนะบอกให้ตายมันก็ไม่เคยตายสักคนบางคนไปร้องไห้กับมันจะมันตายเอาหรือมันเป็นอย่างนี้มันไม่แน่นอนหรอกอันเนี้ยอย่างนั้นเราก็ต้องมีความกล้าหาญอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้การปฏิบัติของเราอย่างยิ่งคนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติคนแก่คนจะตายไปให้สติว่าคนจะตายคนจะตายจะได้อะไรนอกจากเรานะเราไปดีนะดังนั้นเนี่ยคนนี้ถ้าป่วยมาแล้วก็เจ็บไข้มันไปพูดอันตรายมันจะตายมันจะไม่เหลือจะไม่พูดไม่พูดจะไม่ยินมันจะมาพูดเลยตายจะกินตายจะตายแต่พูดความจริงยังไงฟังคนก็ไม่อยากจะฟังนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่เป็นอย่างนั้นแต่มันแปลกนะแต่มาถ้าป่วยแล้วมันไปอยู่ที่เบอร์มันมีธรรมะหลายอย่างคนมานั่งฟังเทศน์ให้คนมาดูนะนะฟังมันมีมากถ้ามันป่วยลงไปมันมีมากมันส่งมาเทศน์ให้คนนั่งฟังให้เขารู้จักเห็นผมป่วยนะวะผมจะตายนะวังแต่ผู้ที่ยังไม่ป่วยเดี๋ยวตายไประวังดีที่เราคิดไปถึงที่สุดมันเนี่ยเรายอมรับว่าเรายอมรับแต่ปัญหามันก็หมดไปตอนนั้นนี่เราก็ไม่ยอมรับ ถึงตายเอาเข้าลงก็ยังจะทำอะไรที่สวยงามปกปิดไปคนเดียวนะไอ้คนที่ไปก็ยังเอาเล่าไอ้ที่นี่เมาหอมไม่รู้จักเกิดจักตายอยู่แล้วนี่เป็นบ้าไปด้วยกันทั้งหมดเลยไอ้ความเป็นจริงมันทำไม่ค่อยถูกแหละตามความทำตามเราคุณโยมแต่ว่าพระท่านสอนอย่างนั้นมันจริงสอนความจริงคนไม่ชอบคือไม่รับความจริงถ้ารับความจริงแท้ๆว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี่มันก็มีความจริงคนที่รวยๆที่ไม่อยากไปมาทำลายเสียดายบ้านเสียดายช่องเสียดายหลายอย่างนะพอถึงว่าจะไม่ไหวแล้วร้องไห้แล้วเนี่ยมันเป็นแต่อย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าคนจนอะไรเราที่จะต้องทำเราทำเต็มบารมีชีวิตอย่างไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนยังสอนให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุของมันได้ให้ยอมรับมาเทียบกันโยมก็จะฟังถ้าคนเก่งจริงฟังจะสบายใจถ้าคนที่คนนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันแค่ในพูดอย่างนั้นฉะนั้นเท่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเมื่อพิจารณาดูมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์จะต้องยกปฏิจจนะเช่นเราทุกคนนี่เนี่ยมันจะตายร้องไห้มาตายมันเกิดมาจากมันเกิดมาจากความเกิดเห็นไหมเราทุกคนถ้ามันเกิดมันพักกันหัวร้องสบายใจเมื่อมันตายมันร้องไห้อันนี้มันเกิดมานะนี่ทุกคนมันจึงมาตายถ้าจะร้องไห้จริงแต่มามันเกิดมาร้องไห้เลยมาอีกแล้วตายอีกแล้วร้องไห้ดีกว่านะใครมาทำจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ไปร้องไห้เอาเมื่อวันตายเนี่ยตายมันมาจากความเกิดนี่นะฉะนั้นถ้าใครร้องไห้จริงเกิดมาร้องไห้เลยตายแล้ววรปัญญูตายแล้วเกิดมาอีกแล้วตายดีกว่าถูกดีกว่ามันตัดเหตุมันเนี่ยใช่ไหมล่ะดูสิฉะนั้นเราถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเป็นหมออย่างเลิศอย่างประเสริฐทำไมไม่ติดอยู่ไม่ติดอยู่เป็นยาในเวลานี้เพราะคนไปยกขึ้นมาพิจารณามันจึงมีทุกข์ถ้ายกมาพิจารณามันไม่ให้มันมีทุกข์มันเห็นท่านเองถ้าปฏิบัติของท่านท่านไม่มีทุกข์เราก็ตัดสินชัดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆมันเป็นความจริงแล้วไม่มีความจริงจะไปทำอะไรอยู่จะไปแก้ตรงไหนมันจริงก็ให้มันจริงลงไปเป็นสัจธรรมก่อนจะไปกับบอกว่าของในโลกไปอยากได้ก็เอาไปเรื่องเราพอแล้วเราไม่เอาเลิกนี่เราเรียนกรรมฐานสอนกรรมฐานศึกษากรรมฐานเพื่อให้รู้เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนเข้าไปจะไปฟังให้มันมากเลยฟังมากมันยุ่งนี่แต่อยากฟังเท่านั้นแต่ฟังไปทำให้มันมากให้มันเรียนชัด
So after all that, he just said, he says, there's no need to listen a lot or not to listen a lot, but just to practice a lot, and then you'll see clearly for yourself. If you listen a lot and don't practice, it can be complicated and confusing.
ไอ้ความคิดอย่างนู้นอย่างนี้ได้มันจะเป็นอะไรต่อไปนั่น
ะต้องทั้งวอนทั้งรวมเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้มันเสร็จแต่การสร้างบ้านเท่านั้นแต่เราต้องอยู่ในบ้านต่อไปจะต้องทำความสะอาดบ้านตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือการเราทำสมาธิทำแล้วก็นึกว่าเราทำสมาธิแล้วบัดนี้เราหยุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทำลายสมาธิของเราให้วุ่นวายให้รู้จักการยืนเดินนั่งนอนให้มีสติควบคุมตัวเรื่อยอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเนี่ยเสร็จนอนสบายไม่ใช่นะเนี่ยบ้านมันไม่สะอาดจะทำไงต้องเช็ดต้องถูต้องกวาดอะไรต่างๆเนี่ยทำสมาธิเหมือนกันการกระทำสมาธิมันไม่ยากหรอกแต่ว่าการรักษาสมาธิต่อไปมันยากการสร้างบ้านก็ไม่ยากสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่กี่ปีมันก็แล้วสร้างมาแล้วมันต้องรักษาความสะอาดไปหลายปีจนกว่าบ้านมันจะพังเมื่อเราอยู่ไปเท่าไรต้องรักษาความสะอาดบ้านไปเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมดา
After doing, practicing concentration, samadhi, meditation, that when we finish our meditation, that we have to continue our practice to be continue to be aware and mindful of all of the impressions, the mental impressions, and the things that come into contact with the mind. We have to note that. We have to observe it. We have to investigate it.And continue our practice in this way, in all postures, whether we're sitting, whether we're standing, whether we're walking, or whether we're lying down. And this is very important, just like building a home, building a house. How once we've built the house, then of course, that's not the end of it. After we've built our house, then we have to look after it. We have to polish it. We have to scrub it. And we have to keep it clean. And we don't build the house and then just crash out and a good time and forget about it. It's not the way it is. And the same in the samadhi practice. We sit to concentrate and make our minds peaceful. But then after that, then we have to take care of that. We have to look after it. And we have to do that continuously, constantly, in all postures and at all times. And so he said, it's not difficult. It's like it's not all that difficult to build the house. It may take you a year, even a few years.But then the difficulty comes in when you start looking after and taking care of it. That takes some effort and some mindfulness. And the same, that to come and sit and quiet your mind down is not all that difficult. But then after you've gained it, concentration and tranquility, then to take that into all aspects of living, to make everything that you do into a form of samadhi, to be concentrated and to know, to be mindful, to be aware of whatever you're doing.
อารมณ์ทุกอย่างเมื่อเราออกจากสมาธิอย่างนี้เราจะอยู่ในบ้านนอกบ้านจะไปที่ไหนก็ตามเถอะจะไปอุจจาระไปปัสสาวะอะไรที่ไหนก็ตามมันจะรู้จักอารมณ์ทั้งหลายที่มันรู้ขึ้นที่จิตให้น้อมกลับมาไว้ที่จิตพูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไปศึกษาเรื่อยๆไปคือศึกษาธรรมะอยู่ที่จิตของเราสำหรับควบคุมจิตของเราให้รู้จักอารมณ์สอบสวนอารมณ์อยู่ที่จิตของเรานี่ฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าเราจะได้พูดกับจิตของเราอยู่ตลอดเวลา
So after we've practiced samadhi, sitting in samadhi, that no matter where we go or what we do, we're in our house, out of our house.Whether we're answering the calls of nature, stooling and urinating, whatever it is that we're constantly reflecting, investigating the conditions, the states of our minds, in all postures and everything that we do. And until we develop a feeling that we're continuously talking with ourselves, reflecting and talking within ourselves with all of these conditions and states of mind that are continuously arising and passing away within ourselves.
การพูดกับจิตของเรานั่นแหละคือการศึกษาความจริงหาความเท็จจริงอยู่ที่ในจิตของเจ้าของนั้น เพื่อให้มันรู้ที่จิตให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาดเมื่ออะไรที่มันรู้แล้วก็รู้ไปที่อะไรมันไม่รู้แล้วก็วางมันแล้วก็ทำจิตไว้ในจิตของเจ้าของว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ยมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมารวมอยู่ที่จิตนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สักว่าแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่าไปยึดมันถือมันเลย
That this talking within ourselves and talking to ourselves, that this is called the study of the truth that lies within each and every one of us, and reflecting and watching all of these conditions of our minds and all the things that come in contact with all of our senses, with the eyes, with the ear, with the nose, with the tongue, with the body, and the mental sensation, that all of these things are things that we're to study and to investigate until we know them thoroughly. And then we can put them all into that one category of uncertainty, of anicca, that they're always changing, and that whether we know them or that we don't know them, if we know them, that's fine. We know them. We note that we know them, and then we let that go. If we don't know them, we note that we don't know them, and we let that go as well. And we're not all that concerned. We just let things arise and pass away according to cause and effect and to their natural conditions as they will arise and pass away. And continuously reflecting and investigating and looking within ourselves in this way. And this is what he calls the study of the truth within each and every one of us.
การปฏิบัติแนวนี้ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้ให้เกิดด้วยความสงบด้วยแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยพร้อมกันไปทีเดียวถ้าเราไปแยกว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้มันฟังยากไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ปฏิบัติธรรมะอันนี้มันจะเกิดความสงบเองมันเมื่อมันเกิดความสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงในที่นั่นเองเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
The practicing of the Dhamma when we talk about the true practice of the Dhamma that this meansthat quietude and peace of mind and wisdom will manifest and will appear simultaneously. And if we listen and say, well, this is the samatha meditation or this is the vipassana meditation, that's rather confusing and difficult to listen to, and it makes us confused and not really sure. But to understand that these develop together, thatthe practice of the Dhamma is making the mind quiet and peaceful so that it can clearly see, in accordance with truth and reality, the true nature of things, and that's wisdom, that's knowing things in their true nature, and so that these develop together.
ความเป็นจริงน่ะเรื่องที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นคือไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะ คือหูมันก็นำเสียงเข้ามาจมูกมันก็นำกลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็นำรสเข้ามาร่างกายก็นำโผฏฐัพพะเข้ามาอารมณ์มันเกิดทางจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้นจิตมารับรู้ว่าเป็นของตัวทั้งนั้นไม่ปล่อยวางไอ้ความเป็นจริงหูมันนำมาก็ให้หูใช่จมูกมันตามมาก็ให้จมูกใช่ลิ้นที่มันตามมาก็ให้ลิ้นมันเอาไปใช่จมูกมันตามกลิ่นมาก็ให้จมูกมันเอาไปใช่ลิ้นมันเอารสมาก็ทิ้งให้ลิ้นมันใช่ร่างกายมันเอาโผฏฐัพพะมาก็ทิ้งให้ร่างกายใช่ทำอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตก็ทิ้งให้มันเสียเท่านั้นแหละก็เอาของเขามาทำมันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเรียกว่าการปล่อยวาง
In this practice, that chaos, agitation, irritation, and confusion in the mind is caused through all of the senses, that when the eye contacts an object, that we bring it inside, and we cling to it, we grasp to it, and we let it agitate us. The same with sounds of the ear, smells with the nose, tastes with the tongue, bodily sensations, and mental impressions. That all of these things, that what we do is when they arise and we can come into contact with these things, is we grasp and cling and we make something out of them. We spice them and season them and make something out of them. But if we're practicing correctly, or the proper practice is to, when things contact the eye, for example, that we just give it to the eye and we don't bring it inside. We just note that that's an object, that that's a sensation, and it's just that much. The same with the sound, that we let the ear take care of that. And the same with the smells and the tastes and the bodily impressions and the mental impressions. And this is what we call letting go, freeing ourselves, and not attaching to all of our sense bases.
อารมณ์ทั้งหลายเรากำหนดรู้มันใช่ป่ะอันนี้สักว่าแต่เป็นอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เท่านั้นเรารู้จักอารมณ์เช่นนี้เราก็ปล่อยซึ่งอารมณ์มันนั้นปล่อยอารมณ์มันด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ด้วยความโง่ปล่อยอารมณ์ด้วยปัญญาที่ว่าปล่อยอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ไม่ใช่ว่ารำคาญกับอารมณ์นั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตรู้เท่านั้นแหละมันก็ไม่รำคาญปล่อยตามสภาวะของมันว่ามันเป็นอย่างนั้น
In meditating, when we're meditating and reflecting on all of the conditions of mind, that whether it be a happy condition of mind or a painful condition, pleasant or painful, that we know that in the pleasant and the happiness that there is just that much, there is just the happiness, and that in unhappiness, that in suffering and the pain, there is just that pain, that suffering, that unhappiness, and to note it in this way, to note that these are conditions of mind, that they're passing moods, passing phenomena, to note it in this way, and this is using our wisdom to see things in accordance with truth and reality, that they arise and as they pass away, and that we leave those conditions of mind as one thing, and that we firmly establish our hearts to note that and distinguish that the passing phenomena and change, and there's just that much and nothing more.
ให้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยอารมณ์อย่าไปสงสัยอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็อย่าสงสัยจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องสงสัยมันทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอารมณ์ทำไมถึงไม่ต้องสงสัยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ร่วนแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยงไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาสักว่าแต่เป็นอารมณ์เท่านั้น
And all of these states of mind that come and that go, that we can not, there's no need to have doubts about them and to cause ourselves a lot of doubts and indulge in that state of mind, that to know that all of these things that we can classify and put them all into one category, and that's that they'reanicca, that they're changing phenomena, that they're arising and that they're passing away. And shouldn't we have doubts about these things? Because we can see for ourselves that they are changing phenomena, that they arise and that they pass away, and that they're all uncertain. And when these things are uncertain, we can investigate and see for ourselves that they have no foundation and reason, that a way that we can call them a self, an ego,something that is me or mine, that they're anatta, and when we reflect and investigate in this way, we can see and know for ourselves the nature of all of these conditions and states of mind.
มีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำกิจวันนี
้ In regards to the practice and things that he's brought up today, do any of you have anything you would like to ask?
I wonder howmusic, even listening to spiritual type music, can be a distraction to the mind, or if it can be helpful.
การฟังเสียงของร้องเพลงหรือว่าดนตรีแม้แต่เป็นแบบของศาสนาต่างๆที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เป็นมารำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับ
ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญกับเราไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญเลยไม่มีอะไรจะรำคาญในโลกนี้ใครจะร้องรำทำเพลงอยู่ที่ไหนก็ช่างเขาแต่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีอะไรจะมารำคาญ
That if we see in accordance with truth and reality the nature of sound of music and all things for that matter thatthere's nothing to distract us, to annoy us, to come and distract and annoy us.
ทำไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟังเนี่ยน้ำขวดเดียวกันเนี่ยน้ำท่านี่ก็ใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกันเนี่ยมันคนละครึ่งอยู่กันได้ไม่รำคาญน้ำมันก็อยู่กับน้ำท่าก็ได้น้ำท่าอยู่กับน้ำมันก็ได้ไม่แย่งกันแต่ว่ามันไม่ปนกันมันไม่ซึมซาบต่อหากันอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อมีจิตอันปล่อยวางแล้วเสียงมันก็เป็นเสียงกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นมันที่คนใดที่ไม่รำคาญอยู่บ้านเดียวกันก็ได้น้ำมันน้ำท่าใส่ในขวดเดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมเข้ากันอย่างนั้นจิตของเราไม่รำคาญอย่างนั้นไม่วุ่นวายอย่างนั้น
เขาก็ที่เขาถามเพราะเขาชอบอันนั้นเขาชอบดนตรีเขาอยากจะฟังมันเด็ดแล้วครับ
ไม่เอา
ไม่ใช่ว่าคงภายนอกมันดูเด็ดเขาเอาไว้ในบ้านเขาชอบฟังตลอดวัน
ใช่
มันเด็ดแล้วเขาไม่คือเขาไม่อยากจะปล่อยวางอยากจะปฏิบัติแล้วก็ฟังด้วย
ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได
้ทำไมมันจะให้มันฟุ้งซ่านทำไมมันจะขาดตัวการปฏิบัติ
มันสุขทำไมไปให้ไปติดสุขหรือเราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราเอาสิ่งที่เราชอบใจหรือเปล่าเนี่ยดนตรีเราชอบใจเราก็ทำดนตรีมันก็ใจสบายมันก็ติดสุขอยู่นั่นแหละมันเป็นกามสุขนิการนิโยโคหรือไม่เราต้องคิดไปนั่นดิอันนี้มันเรื่องกิเลสของเราเราก็ชอบอย่างนั้นจะทำไง
เดี๋ยวบางคนก็ว่าฟัง
มันพูดบางคนบางคนใช่ใช่มันคนมีปัญญาไอ้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญามันมีทางเสียหายอะไรหรอกอันนี้เราเอาออกไม่ได้เราชอบมันอยู่เนี่ยถ้าเสียงไม่ไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราชอบมันเราก็ติดมันใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรใครจะว่าดีว่าชั่วได้ก็ช่างมันที่ปล่อยแล้วนั่นแล้วพูดเอาถึงอันนั้นเราจะเอาเรื่องที่มันสนุกสนานให้มาเป็นกรรมฐานของเรานั่นแหละมันก็เรียกเป็นกามสุขนิการนิโยโคไม่รู้ตัวเห็นไหมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติเอาสุขดิเมื่อไม่มีดนตรีมาเล่นนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิโทนเขาเถียงของเขาแล้วไหม
คืดหลาย
นี่แหละไม่เป็นเงี้ยก็เหมือนที่เราเรียกว่าเอ้ยมีเมียก็ดีแล้วมันทุกข์แล้วก็ระบายมันออกแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกของปุถุชนนะแต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่อารมณ์เนี่ยก็อย่างที่เราว่าให้อารมณ์หายใจของทั้งมันไม่ค่อยสบายหรือมั้งต้องเอาเสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบายดับไปบ้างตื่นไปบ้างอย่างนั้นเด้ออย่างนั้นมันสงบนอกเรื่องมัน สงบนอกเรื่องมันแต่ว่าไม่มีเสียงดนตรีแล้วมันก็วุ่นวายนะอันนี้ก็ผลที่สุดให้เอาไปพิจารณาเอาเองนะถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้จะปฏิบัติตามดนตรีก็ได
้ Well, there, I don't know if what you're asking. How is it a distraction? Is that what you were saying? Or why is it a distraction?
Is it
a distraction?
Or can it be helpful?
Well, the first thing when he, you know, you had doubts because he only said that much, and he said that he went on to explain that further, that just like taking a glass and putting clear water in this glass and then putting oil in it as well, that they can live, that they can stay in that glass together, and you know that you know, just quite naturally they can sit in the glass, but they don't flow together and come together. And in the same way, a one who is free, who is detached from, you know, all the senses and things, that in the same way can live but not flow in to it and be attached. And so then Paul brought up a thing, because he doubted exactly what you were saying about in regards to music and all of these things, and he was emphasizing that you know, that you have to look and investigate for yourself, that like these type of things, that if you know, you sit and you can sit and listen to nice music, to peaceful music, and become very quiet and calm, maybe through very spiritual music, but that when you come to sit without the music, what's that like? Are you, you know, stirred up and agitated and you can't become peaceful without it? Is that, you know, that's still the practice of a worldling, of an ordinary being, you know, a being that has still not freed themselves. And one who's freed themselves, it doesn't matter if they have the music or not, it can be there or not be there, that there's detachment and that they no longer need these things. So you have to you know, if you use it in your practice, or if, you know, you find it useful or whatever, that, you know, he's saying, and the last thing he said, well, whatever, that you have to contemplate it for yourself. But he says, if it's, you know, if you're still attached and clinging to it, and you're, you know, you can't be peaceful or happy without it, he says, then it's, you know, not a useful thing, and something that you know, that is just another form of distraction. And just briefly, my own experience, I've had a chance to listen to music a few times in Thailand, and the very beginning, the initial kind of thing was nice, and then all of a sudden it was just like almost painful to have, like you had to go out and listen to it, you know. It was just like you already had a nice thing to listen to, but you had to kind of go out there and listen to this extra thing. It was like extra, I guess that's the best way to put it, in my personal experience. And that was kind of, you know, very kind of nice thing. It was like extra. An effort to listen to it was not necessary.
วันนี้เรียกว่าได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์นะวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็มีข้อข้องใจสงสัยก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายนี้ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาได้ยากอีกต่อไปนี่จะหาอย่างนี้ได้ยากอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มาแก้ปัญหาข้อข้องใจของพวกเธอทั้งหลายวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพศาลตอนนี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ยากฉะนั้นจึงจะมอบภาระธุระจิตที่การกระทำที่ได้ทำกรรมฐานวันนี้ที่ได้พูดธรรมะในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจงรับไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคายถ้าความสงสัยเกิดขึ้นอย่ามองไปข้างนอกมองเข้ามาในตัวของเรานี่หาในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทั้งนั้นมันยุ่งอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสกปรกอยู่ตรงนี้มันจะสะอาดอยู่ตรงนี้มันหลงอยู่ตรงนี้มันจะรู้อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยอื่นไกลเลยให้ปฏิบัติอย่างนี้จะเกิดความสงบและจะเกิดปัญญา และให้ถามปัญหาในตัวพูดกันในจิตของเจ้าของตลอดเวลาด้วยปัญญา
Today having the opportunity to come here and for you to come and offer make the meal offering to the monks and to be able to sit quietly with us and listen to our instruction and also to be able to ask questions andoubts and things that you have to be able to discuss this with us, he said, is a very fortunate and auspicious occasion and one that is indeed difficult to find and one that doesn't happen all that often. So that all of the things that we have talked about and done, he said, that having the opportunity to do that in front of the monks is very useful. But now he wants each and every one of you to investigate and to take it upon yourselves to reflect and to go and meditate on and contemplate those things which he has said and to look within yourselves. And when doubts do arise in your practice and when you have doubts and uncertainties, he says not to look to external sources but to lead it inwards on yourself. And he says that knowledge, that understanding, that true seeing and knowingAnd all of this, he says, you're going to know, can see and know for yourself, and that you can overcome it, that you can remedy and make amends and appease all of that within yourself, with your own wisdom. And he says that's through doing the practice, so that that's what he's encouraging each and every one of you to do, to take it upon yourselves to investigate and to contemplate those things which he's entrusted to you and left with you and that we've talked about and discussed today.
บอกเลยวันนี้ที่นั่งฟังธรรมวันนี้คือมีชื่ออย่างนั้นคนนั้นเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคน
ให้ผมพูดในเทปนะครับ
พูดชื่ออย่างนั้นคนหนึ่งคนชื่อนั้นคุณวชิกาผู้หญิงชื่อนั้น
เจ็ดคน he wants me to
แต่รวมฟังธรรมวันนี้เจ็ดคน
all of you that have come here to listen and participate he'd like me to record each and every one of your names so this is Ocean the owner of thishouse?
Two.
Is that right? Ocean and Alan and Alex and Bob and Paul and the other Paul and behind Paul is Kathleen. And do we have any other ladies? And Robert? Robert's in doing dishes.
What's he calling me? I don't know.
Me, oh, and who was here? To teach your part, you dear me, meet that Kathleen.
Yeah,
come, walk now.
Job now.
Go to job now. So that's the end completion of this day.
Me, what you got, one deal, no?
Team of fun, come,
me, what you got, one deal.
And there's only one lady that stayed to listen, Kathleen.
In my own practice, there's a sense of being very much aware of the moment, being attentive to the breath, or being attentive to the sensations arising and falling, whatever they are.And then sometimes I'll feel like I'm falling, or there's a vacuum, or that all the little tiny minute moments that are making up a notable moment are like that my mind will start cutting up sound or sensations into tiny little aspects of sensations.And it won't be a mind thought. It'll be just almost like you're seeing it, you're feeling it. And everything becomes very minute, and I feel like I'm falling into something. I get real scared.
He wants you to come here, Paul.
Yep, foot grab, I need
you. He wants to teach Paul how to the proper way to bow. And it was just a problem.And ideally up in your toe, up in your haunches. Can you sit up on your haunches? Put it up on your toes like this. That's right. right at your chest, not right between your chest. Mm-hmm. And you raise it to the forehead.
Anybody.
Up. Then you take it up to your right. And then just